Administratīva teritoriālā jeb pašvaldību reforma ir kļuvusi par vienu no valdības galvenajām prioritātēm. Straujiem soļiem to mēģina realizēt. Būtībā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces ieskatā akcents šajā plānā tiek likts uz pašvaldību skaita samazināšanu. Diskusijas par to vēl turpinās un nu prezentēs arī alternatīvu piedāvājumu pašvaldību reformai. Mūsu studijā ir viens no šī pētījuma autoriem un Latvijas pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis. Labrīt!
Labrīt!
Iesākumā izstāstiet, ar kādu ideju tad sākotnēji tapa šis alternatīvais pētījums?
Nu, varbūt sāksim ar to, ka patiešām valdība nāca ar iniciatīvu beidzot ķerties klāt pašvaldību skaita samazināšanai, diezgan dramatiski plānojot grozīt robežas, noskaidrojās, kad Latvija pretendē uz vislielāko vidēji Eiropā pašvaldību pēc iedzīvotāju skaita un pēc teritorijas, kaut gan nedaudz apsteidzot dažas valsts, un tā būtu tāda dramatiska pārmaiņa no 600 pašvaldībām 90. Gadā uz jau 35. Tagad. Un viss uzsvars tika likts uz tieši mēroga ekonomiju, jo visi zina, kad ir gadījumi dzīvē tādi, kad jā, patiešām uztaisam lielāku mērogu, uztaisam, teiksim, iestādu, kurā ir 200 darbinieku, 50 darbinieku vietā, varbūt viņi strādā labāk. Dažkārt tā ir, dažkārt tā nav. Tādēļ pats pirmais jautājums, ko mēģināju uzdot ministram un arī citiem cilvēkiem, kas virzīja šo reformu, ir, nu jā, nu bet kas ir par lietu? Atbildi nesen tika saņemta tādā ļoti vienkāršā formā. Esot slimība, pašvaldības negribot slimību ārstēt, jo cēlonis esot pārāk mazas pašvaldības, un ja cēloni nu, izārstētu, tad jau viss sakārtotos. Tomēr, vai tiešām tieši skaits ir cēlonis, tas tomēr radās jautājums. Un pirms šī pētījuma rašanās notika patiesībā 12 konferences dažādās Latvijas vietās, galvenokārt pilsētās. 5 konferenču ciklu organizēja jau aprīļa beigās mājās Tirdzniecības Rūpniecības kamera. Un viņa galvenais jautājums bija, vai patiešām skaita mainīšana vien būs tas, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi. Jo viņa galvenais sauklis bija tā, ja to 5000 uzņēmumu vietā, kas reāli maksā nodokļus, 200 000 ir reģistrēti, bet lielākā daļa gandrīz neko nemaksā. Ja to vietā būtu 10 000, tad visi iegūtu. Un ir vajadzīgs, lai būtu produktīva uzņēmējdarbība un lai viņai pret viņu būtu pozitīva attieksme.
Un tie ir tie galvenie akcenti arī
tas šajā pētījumā? Tas bija uzņēmēju viedoklis. Tātad produktīva uzņēmējdarbība un lai pašvaldībām būtu iemesls stimulēt uzņēmumus. Jo tiešām gadās gadījumi, kad pašvaldība varbūt nemaz tā nevēlas, kādu uzņēmumu, viņi saka, mums nekāda labuma no tā uzņēmuma nebūs. Viņš te atnāks, nevienu santī, nevienu eiro centu mēs nesaņemsim, mūsu cilvēki nebūs nodarbināti, mums nekas neatslogosies, tikai viņš te būs. Nu, piemēram, tomēr vajadzētu būt kaut kā tā, kad ir šī saistība. Nu, un faktiski tam sekoja 7 konferenču ciklus, kurā rosinātāji bija Latvijas Lielo pilsētu asociācija, bet viņi to veica kopā ar Latvijas pašvaldības savienību. Katrā no konferencēm tika pausts arī vietējo pašvaldību vadītāju un kādu no novadiem viedoklis, piedalījās universitātes, katrā konferencē piedalījās rektors, un valsts tika arī zinātnieku viedoklis, un tika skatīts jautājums, kādas problēmas pašlaik ir izglītībā, veselībā, drošībā, sociālajos jautājumos, dzīvokļu jautājumos, lauku vidē, uzņēmējdarbības veicināšanā, un tika izdarīt kaut kādu secinājumu. Piesaistot šajā arī zinātniekus, nu, galvenā loma šeit bija Andrim Miglavam. Viņš ir īpašs eksperts lauksaimniecības ekonomikā un lauka attīstībā un arī daudzos citos jautājumos, kā arī Pēterim Šķiņķim. Viņš ir, abi divi ir profesori, Pēters Šķiņš aktīvs profesors reģionāla attīstībā, man vairāk piesaistīja kā nevis kā pašvaldības savienības dalībnieku, bet es esmu lasu lekcijas Latvijas universitātē, esmu asociētais profesors sabiedrības vadībā, publiskā administrācijā un administratīvos jautājumos.
Mm-hmm. Bet par šo pētījuma ideju tātad, kas ir tie galvenie akcenti?
Pētījuma ideja ir tāda, ka lai novērstu tās galvenās problēmas, un to problēmu ir visai daudz, nesaistība ar citām reformām, pārvaldības sadārdzināšanās, neseni sagraut nodokļu bāzi pašvaldībām, kā mēs tikko dzirdējām, ir piedāvājumi vēl turpinot šo procesu, jo neapliekamo minimumu celšana patiesībā izņem pašvaldību nodokli. Attiecīgi, ka biznesa attīstība nevar veicināt, ka ir pakalpojumi attālinās, kad izglītības pilnveidošana neveidojās kā vajag, kad vajag pilsonisko sabiedrību attīstīt un daudz citus jautājumus. Un, kad ir vajadzīgs attīstīt centrus, nāc pie secinājuma, kad ir vajadzīga alternatīva pieeja, citāda domāšana, divos vārdos virzību uz centralizāciju un virzību uz koncentrāciju jānovirz ar virzību uz decentralizāciju, vairāk uzticoties cilvēkiem.
Vienkāršā valodā, kas ir tas, ko jūs piedāvājat?
Tas, ko mēs piedāvājam, sastāv no trīs daļām. Pirmkārt, tā ir pārvaldības struktūras reforma, tā ir finanšu reforma un teritoriālās organizācijas reforma. Tātad teritoriālā organizācija nozīmē, ka no divu mērogu vai divu līmeņu varas mēs pārējām uz trīs līmeņu varu. Tātad valsts, apriņķis, tā kā tas likumā paredzēts, jo valdība jau 6 gadus pārkāpa likumu un tā nav iesniegusi likumu par apriņķiem. 13. gadā bija pēdējais termiņš, ko Saeima noteica. Un vietējā pašvaldība. Vietējā pašvaldība būtu tā kā tagad pilsētas un novadi. Otrkārt, funkcija maiņa. Tas nozīmē, ka vesela virkne funkcija tiek piedāvāts, to, ko līdz šim valdība nav veikusi centrāla valdība sekmīgi, īpaši jautājums, kas saistīt ar reģioniem, reģionu attīstību, tas nozīmē tādas lielas funkciju grupas, kā atbildība par noteiktām izglītības nozarēm, atbildība par daļu no veselības aprūpes, atbildība par daudziem citiem jautājumiem diezgan, kur katrs būtu atsevišķi skatāms, no centrālās valdības nodot šiem reģioniem vai apriņķiem, un daļu jautājumu no pašvaldībām, arī tos, kas pašvaldībām varbūt ir diezgan varbūt pat sāpīgi nodot, bet šajā gadījumā, ja mēs gribam izveidot efektīvu sistēmu, tad to, kas ir lielāks par vienas pašvaldības mērogu, pat tās lielās, kas ir iecerēts, ir daudz jautājumu, kas ir lielāka mēroga vienkārši nekā pat pēc tās, nu, teiksim tā, pūces reformas, arī tos nodot šiem te apriņķiem. Otrs ir finanšu, tas ir pati pārvaldības reforma, nozīmē, ka mainās struktūra, mainās atbildība par funkcijām. Tas nozīmē, ka turpmāk noteikums noteiktu, politiku noteiktu katram apriņķim atsevišķi tādos jautājumos, kas līdz šim valdībā neveicās. Lai vietējām pašvaldībām neveicās. Un trešā daļa ir finanšu struktūras reforma, jo pašreizējā finanšu struktūra nestimulē. Kā jau es teicu, galvenais jautājums ir, lai būtu atgrieziniskā saite. No tā, ka uzņēmējs ienāk teritorijā, ir jābūt labumam visiem teritorijas iedzīvotājiem, jo teritorijas iedzīvotāji ļoti daudz pakalpojumu saņem no pašvaldībām. Un nākotnē tas būtu gan no apriņķa, gan no vietējās pašvaldības. Un, nu, šeit ir taisnīgi tas, ka daļa no tām aktivitātēm dod kaut kādu labumu teritorijai. Līdz ar to jāmaina stimulu sistēma, jāmaina finanšu izlīdzināšanas sistēma, un šis viss skatījums kopumā dod atbildi uz to jautājumu, ko patiesībā Pūces kungs nav atbildējis. Viņš saka, es mainīšu robežas. Nu, labi, mainīs robežas, bet kā tu ārstēsi to slimību?
Jūs uzskatāt, ka pašvaldības skaits būtu jāmazina?
Pašvaldību skaits droši vien būtu jāmazina, tad ne pārējie tie autori neiebilst pret samazināšanu, taču izveidojot apriņas, mazliet mainās nianses. Piemēram, iespējams, ka pierīgas pašvaldības, kurās ir augošs cilvēks skaits un kuras samērā sekmīgi attīstās, nav obligāti jāapvieno savā starpā, ja izveido šo te apriņķi, kas uzņemās ceļus, ap Rīgu, kas uzņemās veselu virkni funkciju, sabiedriskā transporta organizācija, ceļi, daļu no veselības funkcijām, daļu no izglītības funkcijām, civilā aizsardzība, vēl veselu virkni funkciju, kuras vairs nevajag tā vietējiem iesaistīties. Līdz ar to viņi mērogs samazinās, viņi var vairāk koncentrēties uz vietējiem jautājumiem. Vietējo jautājumu ir daudz. Vienalga šajā struktūrā vietējā pašvaldība paliek vairāk finansēta un stiprāka nekā apriņķis. Tomēr apriņķis tad ieņemt ļoti svarīgu vietu starp valsti un starp pašvaldībām, būtu vieta, kur koncentrēties un uzlabot savu darbu arī ministrijām un visam pāriem, jo viņi jau sen uzdod jautājumu, kāds tad būs tas reģionālā struktūra, lai varētu te viss sakārtot.
Vai ticat, ka ministrs Pūce ņems vērā jūs ieteikumus?
Es domāju, tas nav ministra Pūces jautājums, tas ir koalīcijas jautājums, tas ir ārkārtīgi svarīgs visai valstī, jo jautājums uz to, kādā veidā mēs panāksim to, kad tā depopulācija reāli samazinās. Mēs jau varam 10 reizes uzrakstīt uz papīra, ka kaut ko darīsim, bet ar bērnu dzimšanu vien nekas nepietiek. Ir vajadzīgs iemesls, lai cilvēki gribētu visu valsts teritoriju apdzīvot. Un ir pēdējais laiks ļoti rūpīgi par to domāt un katrā vietā par to atbildēt. Un vienīgie, kas to īsti reāli var darīt, ir tiešās vēlēšanās ievēlēti deputāti, kuriem nekas cits netiek prasīts nākamajās vēlēšanās, ko jūs esat izdarījuši Latgalē, ko jūs esat izdarījuši Zemgalē, ko jūs esat izdarījuši Sēlijai, kas tagad ļoti interesējās par savu, sieksim, iespēju varbūt tās attīstīties kā īpatnējai teritorijai. Ko jūs esat izdarījuši? Ko jūs esat panākuši? Viņi nevar aizbildināties ar to, ka Rīgā mēs tur to uzcēlām vai Rīgā mēs to izdarījām. Parādās atbildība un tieši atbildība par visu Latviju.
Vēsīsieties tad tālāk arī Saeimā ar priekšlikumiem?
Nē, protams, ka mēs diskutēsim, un tas ir pagaidām diskusiju materiāls, arī pašvaldībām varbūt būs dažādas domas par to, nevienu funkciju, ko es te nosaucu, tas nekur nav iecīts nekādā akmenī, par katru jautājumu atsevišķi jādiskutē, bet tā pati galvenā ideja, tā domāšanas maiņa, tomēr mēs esam kādu laiku visu virzījušies uz centralizāciju, bet tomēr vairāk uzticēties iedzīvotājiem, viņu interesēm, viņiem uz vietām ir svarīgs pavērsiens.
Vai jūsu piedāvājums arī atrisinās to, ka Latvijas iedzīvotāji saņems dažādus kvalitatīvus pakalpojumus, uz kuriem var cerēt no pašvaldībām visā Latvijas teritorijā?
Redziet, teorija par kvalitatīviem pakalpojumiem ir ļoti strīdīga, jo pieņēmums, ka pieņemot vairāk speciālistus, jūs noteikti sniegsiet labāku pakalpojumu, nav acimredzams. Pašlaik pakalpojums ir tuvu. Cilvēku skaits samazinās. Līdz ar to, ja mēs vienkārši apvienojam daudzus esošos novadus vienā novadā, tad tiem cilvēkiem tagad būs jādodās uz centru, pakalpojums ir tālu. Un visu internetā nevar atrisināt, internetā var iesniegumu uzrakstīt un atbildi saņemt. Bet ir daudz pakalpojumu, acīmredzamie pakalpojumi, sociālai pakalpojumi, pakalpojumi izglītībā un citu, kurus jāsniedz tieši uz vietas, vietējā infrastruktūra, vietējais ceļš ir jābūt uz vietas, apgaismojumam jābūt uz vietas, visam jābūt ir uz vietas to cilvēkam. Un tā mēroga palielināšana var novest arī pie pretēja efekta. Tādēļ katrs jautājums jāskata ļoti rūpīgi atsevišķi. Tas stāsts, kad automātiski uzlabojās pakalpojums, ja jūs uztaisat lielāku teritoriju, tas neatbilst patiesībai.
Mm-hmm. Man gan jāsaka paldies jums šajā rītā par sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas pašvaldības savienības vecākais padomnieks un viens no alternatīvā pētījuma autoriem Māris Pūķis.